Nou geliefdes in ons Here Jesus Christus, u weet dat ons as mense baie gesprek het, vooral as jy by ouer mense kom, en miskien raak ons deel daarvan, om te vra, hoe lyk die hemel? Wat gaan ons daar vind? Hoe gaan dit daar wees? Beskryf die Bybel nie vir ons precies hoe die hemel lyk nie. Moet die dominee nie bietjie gaan navorsing doen en kyk wat sê die Bybel, hoe gaan dit precies in die hemel wees nie? En ek dink dis ook hierdie nieuwsgierigheid, ek bedoel dit met baie groot respek, wat ek gehad het om te sê, wat sê Paulus hier? Ek wil baie graag hieroor preek. En dan is die kerngedachte, Paulus bly nederig, ondanks 'n ongelooflike ervaring in die paradys. Nou daar's drie sake waarna ons kortliks gaan kyk. Die eerste is, God het Paulus vereer deur hom weg te ruk, deur aan hom die hemel te wys. Hy was in die hemel. Vers 1 tot 6. Die tweede, God het Paulus nederig gemaak. Hy het vir hom 'n doring in sy vlees gegee, vers 7 en 8. En die derde punt, God het Paulus gehelp deur in diepe afhanklikheid te lewe, vers 9 en 10. Nou ons lees in die Bybel van drie persone, drie karakters wat iets van die hemele gesien het. Ons lees van Stefanus, Paulus en Johannes. Nou, daar is baie mense wat vandag beweer, hulle was in die hemel. En wat gebeur as iemand so bewering maak? Onmiddellik gaan hy koerante toe, en hy gaan na tydskrifte toe, en hierdie persoon weet hoe lyk die hemel, dink ons. En daar is baie spekulasie, en hulle sê, dis soos dit lyk, en dis wat hulle daar gesien het. Hulle skryf boeke, hulle maak DVD's, hulle maak geld uit hulle ervaring van die hemel, soos wat hulle beweer. Wat doen Paulus? Die eerste punt, God vereer Paulus deur die hemel aan hom te wys. Paulus skryf hier, ek ken 'n man wat 14 jaar gelede weggeruk is tot in die derde hemel. Paulus praat van homself. Heel waarskynlik, maar baie seker van homself. Hy praat in die derde persoon, sodat die eer nie Paulus toekom nie. Om te sê, Paulus, was jy in die hemel, kom hier, kom ons skryf daar oor. Ons koop jou story. Hy skryf in die derde persoon. Hoekom? Hy wil aan homself geen eer gee nie. Vir 14 jaar het hy stil gebly daaroor. Vir 14 jaar het hy nie gepraat oor hierdie ervaring van hom nie. Nou as iemand wil roem, kan dit sekerlik Paulus wees. Want hier is nie die enigste openbaring, visioen wat hy gesien het nie. Ons lees op die dag van sy bekering, Handelinge 9, het hy 'n visioen gehad, stemme gehoor, 'n stem gehoor, wat die ander reisgenote nie gehoor het nie. Hy het 'n visioen gehad, Handelinge 9, dat Ananias hom sou bedien. Hy het 'n visioen gehad, toe God hom geroep het om die evangelie uit te dra, Handelinge 22. Hy het 'n visioen gehad, toe hy na Macedonië toe geroep is, Handelinge 16. In Korinthe het God hom met 'n visioen versterk, Handelinge 9 en 18. Na sy gevangeneming in Jerusalem het God hom bemoedig met 'n visioen, Handelinge 23. 'n Engel het in die middel van 'n storm aan Paulus verskyn en hom versterk, Handelinge 27. Paulus getuig ook van die geheimenisse wat deur God in vervoering aan apostels bekend gemaak is. Efesiërs 3. Paulus weet waarvan hy praat. 'N begenadigde apostel van God. Maar sekerlik die grootste van hierdie visioene was toe hy weggeruk is. Hy weet nie of dit met die liggaam was nie. Hy weet nie of dit in geesvervoering was nie. En daar het hy woorde gehoor wat 'n mens nie kan of mag uitspreek nie. Dink jouself in, broers en susters. In die hemel word God geloof en geprys met 'n hemelse taal. Met woorde wat sekerlik so volmaak en volkome is. 'N taal wat so volmaak is, dat Paulus dit nie kan uitspreek toe hy terug is nie. Maar hy mag ook nie. Kan ons onsself indink, met wie het ons te doen? Ons het gesing, o Heer my God, as ek in eerbied wonder. Ons het nie eers 'n idee hoe groot die hemel moet wees nie. Die eerste hemel is die wolke hemel. Die tweede hemel is die sterre hemel. Nou die eerste wolke hemel, ons vlieg met vliegtuie daaroor. Bode. Die sterre hemel, ons het al op die maan geland. Hulle wil mense na planete toe stuur, wat hulle lewe lank sal vat. Maar die derde hemel, waar is die derde hemel? Dis waar God is. Hoe kan ons dit vir u beskryf? Maar dis volmaak, dis volkome, 'n volmaakte heerlikheid, wat Paulus gesien het. Hy moes sekerlik daar, die miljoene, der miljoene engele en uitverkorenes, gesien en gehoor het. Jy weet geliefdes, Moses het God op die berg Sinaï van agter gesien terwyl hy in die skeur gelê het. Paulus het God met sy eie oë gesien, neem ons aan, en ons gaan God sien met die wederkoms. En nou het ons in die skierigheid. Hoe lyk dit in die hemel? En ek wil 'n voorbeeld gebruik, sommer 'n aardse voorbeeld, hoe ons dit liewers moet sien. 'N Ou man gaan kuier vir sy vriend, dis in 'n straat waar hulle bly, die baie siek man wat tot die dood toe siek is, woon laar af in die straat. Hierdie man vat sy hondjie en stap soontoe, en toe hy daar kom, los hy die hondjie buite die huis, want hy wil nie die hond by die siek man inbring. Terwyl hulle binne is, gesels hulle, en die siek man vra, hoe gaan dit wees? Hoe gaan die hemel wees? Hoe gaan ek daar kom? Hoe gaan ek God erken? Hoe gaan dit wees? En terwyl hy praat, sit die hond buite en krap aan die deur, want hy wil graag inkom. Is net 'n beeld, broers en susters. Toe sê hierdie vriend van hom, ou vriend, moenie bekommerd wees hoe dit daar gaan wees nie. Dink aan hierdie hondjie van my, wat wil hy doen? Hy weet nie hoe lyk dit hier in hierdie kamer nie, hy weet nie hoe lyk dit in die huis nie, maar hy wil graag by my kom. Ek is sy baas, ek is sy eienaar. En miskien is dit vir ons genoeg, om nie nieuwsgierig te wees oor, hoe lyk dit in die hemel, wat gaan daar wees nie, maar dat ons sê, ek wil by my Here wees. Ek wil by my eienaar wees. Ek wil by God wees. Wat daar sal volg, sal die Here aan ons openbaar. Dat ons ook met eerbied daaroor dink. En ons as Christene hoef nie te twyfel nie. Ons gaan hemel toe. Selfs waar dit ook al is. Maar dis waar God is. Die dag met die wederkoms, of as jy voor die tyd doodgaan. Maar God is nou met ons besig. Want alles wat ons moet weet, staan in die woord. Alles wat ons moet weet, openbaar die Heilige Gees aan ons deur die woord. Efesiërs 2. En ons het nie God se heerlikheid gesien, soos Paulus nie. Maar ons sien sy heerlikheid met wat ons lees en wat die Gees aan ons openbaar. Ons weet wie God is, dis aan ons geopenbaar deur die wedergeboorte. Ons is Christene. Hartseer is dit. Hulle wat nie glo nie. Hoe hartseer hulle wat God nie ken nie, of nie wil ken nie. So ons het God nog nie ten volle gesien nie, maar ons het reeds in die geestesoë hom gesien, maar eendag, of dit met jou dood is, of met die wederkoms, gaan ons sy volle heerlikheid sien. Kom ons verlang daarna, om by hom te wees. Maar broers en susters, wat doen Paulus? Paulus sê in Romeine 12 vers 3, kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink, as wat jy behoort te dink nie, nee, lê jou liever daarop toe, om beskeie te wees, in ooreenstemming met die maat van geloof, wat God aan elkeen toebedeel het. Paulus het nederig gebly, hy het stil gebly, oor hierdie gebeurtenis, en nou het God hom nederig gemaak. Dis wat ons lees vers 7 tot 8, hy het 'n doring in sy vlees gegee, ons weet nie precies wat die doring in sy vlees was nie, ons lees ook in 2 Korintiërs 12, wat ons nou gelees het, vers 7b, daarom so dat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van Satan, om my met sy vuiste te slaan. Driemaal het Paulus gebid, Here, neem weg hierdie doring. Wat die doring was, weet ons nie. Kommentatore sê maar, dit was moontlik gewees dat hy swak sig gehad het, lei dit af uit Galasiërs 4, ook waar hy sê, kyk met watter groot letters skryf ek, of dit kon moontlik 'n spraakgebrek gewees het, 2 Korintiërs 11. Maar broers en susters, hoe moet ons ook swaar kry in ons lewe ervaar? Partykeer verloor jy jou werk, partykeer kry jy 'n siekte toestand, partykeer laat die Here dinge oor jou pad kom, wat jou baie nederig maak, waar jy ook net kan sê, Here, dit is ek, ek wat dom foute maak. Daar is baie dinge wat mense pla. Weet, ons spot so makkelijk, ek sê dit nou met eerbied, om te sê, ouderdom is nie vir sissies nie, en jy het allerhande dinge oor die ouderdom, maar om oud te word is nie makkelijk nie. En die jong mense moet nie dink, ag, kyk die ou mense nie. Hulle is eensaam. Die liggaam is nie meer sterk nie. Dis 'n doring in die vlees. Of swaar kry van wie wat ook al. Swaar kry van wie jou ouie domgeit, Dawid en Batsheba. Hoeveel pyn het hulle nie gehad toe hulle kind dood is, omdat hulle verkeerd gedoen het nie. Job, Satan het hom met sweere getref. Wat jy saai, sal jy maai. En nêrens in die Bybel staan daar, dat die mens nooit siek sal word nie. Inteendeel, Deuteronomium 32 vers 39, besef dit toch, ek is die Here. Naast my is daar geen ander God nie. Ek maak dood en ek gee lewe. Ek maak siek en ek maak gesond. Uit my mag word niemand bevry nie. Die Here gee ook dikwels vir ons 'n doring in jou vlees om ook jou nederig te hou. Om ook jou te laat besef, moenie te veel van jouself dink nie. Moenie dink, kyk wat het ek bereik nie, kyk wie is ek. Nee, buig diep voor die Here neer, en dank die Here vir wat jy is, en wat jy het. Maar juist die doring in die vlees, bring ons by die derde en die laaste punt. God het Paulus gehelp deur hom afhanklikheid te gee. Ons lees daar: My genade, daar staan vers 8, driemaal het ek die Here gebid dat dit van my af weggeneem moet word, die doring in sy vlees, en God se antwoord was: My genade is vir jou genoeg. My krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liever oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Hoor wat sê Paulus. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus. Want as ek swak is, is ek sterk. Wat bedoel Paulus daarby? Broers, susters, dis juis as jy weet, ek kan nie meer nie. Ek kan nie uit die situasie kom nie, of wat kan ek maak? Dat jy besef, maar God is in beheer. God sal my nooit alleen laat nie. Dis juist daardie tyd wat jy dink, maar ek, weet julle wie's ek? Weet julle wat het ek bereik? Weet julle wat se gawes het ek? Dat jy moet oppas. Haal die ek daaruit en sê, wat het God vir my gedoen? Want geliefdes, dit is so, wil my vinger nie klap nie. Dis net so, dan is jou lewe weg. Dis net so, kan jy in 'n motorongeluk wees? Kan jy verlam wees? Dis net so, kan daar kanker in jou lewe kom? Wat dan? Dan besef jy, uit myself kan ek niks doen nie. En vanmôre gaan ons die heilige nagmaal vier. Omdat ons swak is. Want ons is nie in staat om in die hemel te kom uit ons eie nie. Ons het niks om op te roem, om te sê, Here, U moet my hemel toe vat nie. Ons is te swak, maar God is almagtig. En daarom is dit nie leë woorde. Christus het aan die kruis betaal met sy liggaam en sy bloed. En dis ons sterkte. Want ek gaan hemel toe, ek gaan die Here ontmoet op die bestemde tyd, omdat Christus vir my betaal het. En dis die versterking van môre aan die tafel. As ons die brood eet en aan sy liggaam dink en die bloed drink, ag nee, die wyn drink en aan sy bloed dink, dan weet ons, God is volmaak. Hoe kan ons hom begryp? Sy onmeetlike liefde vir elkeen van ons, vir elkeen se sondes, het hy deur sy eie seun betaal. en die belofte is daar. Die belofte, die bruiloftsmaal wag, die bruidegom, Jesus Christus, berei vir ons die bruiloftsmaal voor. Nou is ons nog 'n bruid wat stikkend is, vol sonde, vol worsteling en swaar kry. Maar in die hemel gaan ons 'n volmaakte bruid wees. Gaan ons saam met die engele en saam met die ander uitverkorenes sing, sekerlik in tale wat ons nie nou kan of mag uitspreek nie. Mag die Here gee dat ons almal aan hom vashou. Dat ons die swakheid wat ons het, sal koester. As jy beledig word, terwille of as gevolg van die evangelie, vat dit. As iemand jou seer maak, terwille van die evangelie, vat dit. God is in beheer. God sal ons dra. En ons kan uitsien, na 'n heerlikheid waar hy al ons sondes vergewe het, waar nie pyn, hartseer of lyding is nie. Amen.